Šobrīd jau pašvaldības jau ļoti grūti var tikai aptuveni kaut kā lēst par šiem zaudējumiem. Un, protams, ka ir vēl jāizdara arī valdības palīdzība zināmā mājas darba, jo varbūt, ka pašvaldības zaudējumi pat izņemot ceļus, protams, būs pat netik lieli, bet ir skarts ļoti daudz privātā sektora. Un es pozitīvi vērtēju valdības arī vakardienas lēmumu atbalstīt arī privāto sektoru, jautājums kā, tur jāizstrādā noteikumi 50%, un, protams, pašvaldībām liels darbs priekšā vēl.
Jūs sacījāt, jāizpilda mājas darbi, kādi?
Nu, es domāju, tas jau, kas vienmēr saistās, ir kaut kāda noteikuma, un kā jau pie visām stihijām arī rodas cilvēki, kas grib kaut ko vairāk dabūt uz tā rēķina, protams, jābūt ir noteikumiem, un es esmu pārliecināts, ka pašvaldības ar to tiek galā, tas ir jāapkopo, un tad, acīm redzot, ir vajadzīga arī kāda noteikuma, jo tā valsts un pašvaldība privātajā sektorā guldīt nevar, bet tas viss ir vienkārši dokumentu sakārtošanas jautājums.
Bet kā jūs vērtējat šo valdības darbu? Ir izskanējusi kritika par to, ka valdības reakcija ir bijusi novēlota, ka neizsludināja laikus ārkārtas situāciju tur, kur tas bija nepieciešams, šaubījās.
Nu, ārkārtas situācija ir tāds drusiņi atsevišķs stāsts, jo formāli jau un pēc fiziski jau ārkārtas situācija ir vajadzīga tikai tajā gadījumā, kad ir jāevakuē cilvēki piespiedu kārtā, citi īsti vajadzību nav. Tai pašā laikā, protams, ko arī norāda pašvaldību vadītāji, arī ārkārtības psiholoģiski tas ir nepieciešams, lai cilvēki, kur diez kāpēc netic, ka viņiem kaut kas draudēs, arī izprast šo situāciju un būt. Vai tas ir vēl? Es domāju, ka ja sāk no paša sākuma, protams, nebija jābūt ne meteorologam, ne lielam gaišreģim, lai noprognozētu kaut ko līdzīgu, kas varētu draudēt šai pavasarī. Un tad ir arī tās mums ir civilās aizsardzības likums, un tad jāsāk vērtēt, es ceru, ka tāda analīze arī būs, kurš šīs likums un tā instruktāža, kā darbojas, kur viņi tiek ievērota pēc būtības un kur formāli. Tajā brīdī, ka kaut kas aplūs, sāk vilkt ar pirkstu instrukciju un skatīt, nu, domāt, ko darīt un kā sadarboties. Un tas, ko, diemžēl, arī norāda arī no Latgales, no Daugavas gultas, tas, ka faktiski tas jautājums sadarbība, kas ir ārkārtīgi svarīgs, jo neviena pašvaldība nav tik stipra, lai viena pati galā. Tātad sadarbība starp pašvaldību un valsts institūcijām daudzās vietās tur tā īsti sākās tad, kad divi ministri ieradās, kas, protams, nu, tā mazliet no vienas puses, protams, skaisti, tur tā kā Baraks Obama aizbrauc uz plūdu teritoriju, bet no otras puses tas ir bēdīgi, ka sadarbības ar valsti un pašvaldību šais reģionu mērogos izskatās, ka Latgalē nav bijusi, nu, teiksim, salīdzinoši ar Vidzemi tik laba.
Sadarbība starp novadiem?
Nē, ne starp novadiem, es domāju, jo jebkuras ārkārtas situācija vai stihiju gadījumā ārkārtīgi būtiski ir aizmirst par resoru barjerām. Tātad darboties kopā pašvaldībām, ugunsdzēsējiem, glābējiem, kur arī ir viss ekipējumi, protams, noliktavā, policijai, tur robežsargiem, visiem būt kā vienai komandai un skatīt viņu tā, nu, teiksim tā, visā Daugavas gultnes mērogā, ne tikai atsevišķi katrā vietā, jo šobrīd viss tas darbs bija tā apmēram, cik nevar pārmest nevienam pašvaldību vadītājam, cīnījās katrs kā lauva un kā varēja, bet tāda koordinācija visā, teiksim, ups baseina robežās nebija, un tad tāda man šķiet, ka tur tomēr, nu, pēc likuma civilās aizsardzības un tas priekšsēdētājs ir pašvaldības vadītājs, kas arī tādos gadījumos, ja viņš ir lokāls pilsētā, protams, ir pareizi, bet gadījumos, ja tas ir daudz pašvaldības skart, tad, protams, kādam, kas koordināciju uzņems, tam man šķiet ir jābūt valsts pārstāvim tieši no glābēja puses, no valsts struktūram.
Tātad ja es pareizi saprotu par situāciju Latgalē, tad tur valdībai vajadzēja ātrāk iesaistīties, lai būtu šī koordinācija, tomēr pašvaldībām.
Atkal es varu tā salīdzināt, kad, kas ir radies. Es no Valmieras pašvaldības zinu to, kad vēl ledumu pat kustēties, nesākot jau tika jautājums apskatīts un tik jau izskatīts, kur, kā darbosies, nu, viss, tā kā droši vien, ka kādām vajadzēja pakustināt kopā ar šo jautājumu, nevis tikai 18. datumā, bet kaut kad stipri ātrāk, jo tad, protams, bija ugunsgrēka dzēšana, un tad vēl šī, tā polemika par to ārkārtas situāciju un par ekipējumu un laivām, kas ir. Nu, mēs tā kā eksāmeni esam, acīm redzot, viens otrs diez vai ir izturējis, jo pirmkārt ekipējumu jautājums droši vien daudziem ko vajadzīgs bija daudz lielāks un viņš noliktāvā neatradās. Otrkārt tādi diezgan dīvaini jautājumi, ka ir vajadzīga ārkārtas situācija, lai izsniegt viņu glābšanai tās laivas un viss, kas ir noliktavā priekš ārkārtas situācijas. Nu, faktiski jau, ja to likumu vērtē pēc būtības, tad tā ir jau ārkārtas situācija, un tur visiem ir jāstrādā un savā starpā jārunājas un jābūt gataviem, nevis divas dienas gaidīt un tad valdībā lemt, vai to laivu varēs izsniegt vai ne.
Valdība tagad nolēmusi palīdzēt ar naudu, bet no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ir atlikuši 3 miljoni. Jūsuprāt, ar to pietiks, lai palīdzētu pašvaldībām, kur tas ir nepieciešams?
Nu, tās programmas, protams, palīdzības ietvar var būt liela. Es nedomāju, kā ar to nepietiktu, lai nosaktu kopā ar pašvaldībām tos redzamos, teiksim, postējums un viss jautājums, ja ceļus vajag atjaunot līdz tādām līmenīm nekavējoties un uzreiz, tad, protams, tās varētu būt lielākās summas, bet, kā jau teicu, pašvaldību vadītāji vēl ļoti atturīgi vēl nevar sarēķināt, jo viss tas ir zem ūdens galā. Es nedomāju, ka tas ir tas vairāk ir tehnisks jautājums galvenais ir, ja tā apņemšanās ir, un kā parāda arī pasaules praksa, tad pēc šādām stihijām nav nekur vietas, kur nepalīdz, visiem ir jāsolidarizējas, un tas ir jādara. Bet nākamais jautājums par ilglaicīgo programmu. Man katrā ziņā patīk vakar sarunā Jēkabpils mēra vārdi, kā Jēkabpils jūtas kā cietoksts. Viņiem nekas nenotika, bet vēl pirms nemaz tik daudziem gadiem arī tur bija problēmas. Tā kā katru gadu plūdi un Jēkabpils jau bija nesaraujami saistīti, tad tur patiešām tika ieguldīti līdzekļi gan ekipējumā, ja kaut kas notiek, gan nostiprināšanā, bet Ogres dambju piemērs un viss parāda, kā būs vajadzīgi diezgan lieli līdzekļi, lai tomēr nostiprinātu tās vietas. Nu, un tur valdība tomēr ir atbildīga arī par mazo Hess būvniecību, kurš atļauja ne valdību, par bebriem cits jautājums, bet arī atsimredzot arī jārisina. Domāju, ka diezgan lielu naudu vajadzēs ieguldīt divās lietās šo bīstamo vietu, kas tagad atklājās nostiprināšanā, un, protams, ir jāpārskat un jāzina ekipējums, un tad droši vien, ka var skatīties kaut kādu ne jau Eiropas fondu, bet iespējams dabas fondu līdzekus, tos nevajadzētu žēlot, lai otrreiz tādas, lai mēs būtu gūvuši mācību.
Jā, bet kāpēc citur tad nav padomāts par šiem dambiem, Hessi mazliet nestāv jau pirmo gadu, bebra arī nedzīvo mums.
Tas ir tāds parasts naudas jautājums, ja visi tā būdiņās salikts, un ja mēs to paši ņemam kā ekipējumu, tas ir viens resurs iekšliet ministrīci, katrs ir nodrošinājies, ja Kraslava atradās vienu laivu, ar ko maz varēja pat cilvēks nevarētu vest, ja vajadzētu tā kā. Tas ir viens jautājums, un caur iekšlietu sistēmu tā kā nedod, viņi nevarēja būt lieli, arī dambu nostiprināšana, tas ir valsts jautājums, acīm redzot, ilgi diskutē, Jēkabpilī nauda pietika, iepriekš ne, tad es ceru, ka šo jautājumu varēs atrisināt.
Bet vai tad pilsētās pašvaldībās dambi, tas ir,
nē, tas ir valsts? Tas nav, teiksim, kurš tad deva atļauju upes gultnes un viss, tas nav gluži pašvaldību jautājums.
Meliorācijas sistēmas, tas ir viss valsts jautājums?
Gan, protams.
Tad par ko tad atbild pašvaldības?
Pašvaldība atbild par to, lai tur būtu kārtība un lai varētu cilvēki mierīgi dzīvot, bet ir jau lietas, kas pašvaldības vienkārši ar saviem līdzekļiem nevar izdarīt. Tas ir tie paši saucamie dambi, ja, teiksim, Ogrē vajadzētu atjaunot viss, tādu viņu budžets tur arī paliktu.
Vēl par atbalstu iedzīvotājiem. Valdība pateikusi, ka valsts līdzfinansēs līdz pat 50% no tā, ko pašvaldības būs kompensējušas iedzīvotājiem. Bet kas notiek situācijā, ja pašvaldībai īsti nav naudas? Ja pašvaldības spēja iedzīvotājiem iedot kādus 500 vai 1000 latus, tad valdība vēl tikpat iedos, un ko tad tur cilvēks varēs izdarīt?
Droši vien jau, kad vispirms ir jāizvērtē un jābūt tām sumām, cik pašvaldībā ir, bet jāpiekrīt, ka atsevišķos gadījumos, īpaši, kur ir mazās pašvaldības, noteikti varētu būt problēmas. Tad jāpiezīmē, ka, protams, pašvaldībām arī būtu iespējas palielināt pēc tam savu budžetu, protams, valsts, ja tas nebūs iespējams pašvaldībām kompensēt, var palīdzēt pašvaldībai, tā kā es ļoti ceru, ja tā vietām uz tām vietām šīs sadarbības starp valsts un pašvaldībām nebūs, ka vismaz šo te postījumu glābšanas darbos šī sadarbība būs.
Un vai pašvaldībām būtu jāpalūkojas, kāpēc ir izsniegts kādas arī būvatļaujas tur, kur tās teritorijas atplūst?
Ja tā saistās ar gultni un ar vēsturisko, tad, protams, mēs jau nepacelsim krastus, tāpēc augšā mākslīgi, tad droši vien kā, neko, bet tais vietās, kur ir uzcelt ciemati un kur polderi un viss, tur, protams, šim izvērtējumā būtu jābūt mazlietiņi citādām. Ja cilvēki ir brīdināti un ja viņi zināja un faktiski kādreiz atceros bija lielas diskusijas ar attīstītājiem, kam neinteresēja risks cilvēkiem pēc tam. Tas, protams, ir jautājums, kurā man šķiet, ka pašvaldības arī būs tik prātīgas, lai paskatītos, kā par kādiem kompensāciju apjomiem būs runas un galā arī valsts paskatītos, kā pašvaldība ir jābūt tur uzcelt kaut ko.
Jūs šodien tiksieties ar valdības vadītāju, jūs skarsiet arī kādus jautājumus vēl saistībā ar atbalstu plūdu skartajās teritorijās?
Es domāju, ka ceru, ka šis jautājums normalizēs un ka viņa autonomija arī risina tās pašvaldības caur varam, kas ir skartas. Es katrā ziņā izlasīju arī Daugavpils vēstuli par prasībām un par ka tur tiks galā arī bez tā, ka mēs šodien nepaplašināsim savu darbu kārtību, jo mēs vairāk ejam uz to jautājumu, ko jūs uzdevāt, vai pašvaldībām būs naudas, un pagaidām mums nav tādas pārliecības, ka valsts kopējā izaugsmē budžetā būs tikpat, būs samērīgi ar pašvaldību izaugsmi, jo pagaidām pašvaldībām par nākotni nav īpaši lielas drošības,